Akulira eddwaliro ekkulu erye Mulago, Dr. Rosemary Byanyima, asabye gavumenti okwongera ku nsimbi mu bikozesebwa malwaliro gayo ebyenkizo omuli amazzi n'amasannyalaze nti kuba bibulawo kikosa nnyo empeereza. Bino musawo Byanyima abyogeredde ng'omubaka wa gavumenti e Kawempeeruka Kagenyi agenyiwaddeko mu ddwaliro eryo, n'ategeeza nti ensimbi ezivujirira eddwaliro ly'eggwanga ekkulu zaasalibwako nga kino kikosezza nnyo ebyempeereza. Amyuka RDC Kawempeeruka Kagenyi agambye nti okugenda mu ddwaliro lino nteekateeka ya gavumenti okulaba ng'erondoola ebyobulamu ebyenjigiriza, ate n'enteekateeka ze yaleeta ez'okulaba nga ejja bannansi mu bwavu.